Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня слухай казку белорусского письменника Василя Жуковича, якая называется «Приклад солнца». И шла по чистым поле ночь. У довгім цёмным плашчы і ў капелюшы, усыпаным залатымі зорачкамі. Таямнічым святлом пабліскавалі яе каралі. Яшчэ была яна ўпрыгожаная завушніцамі ў форме паўмесяцаў, якія выглядывалі з-пад чорнай хмаркі валасоў. Крочыла ноч не таропка і ўпэўнена, таму што ўвайшла ў сваю паўнапраўную ўладу. На ходу яна заговорила довольно бадёра. «Де солнце зайшло, там я господыня. Де солнце зайшло, земля як пустыня, никого не дев на усім Божьем свете». А коли прислухалася, тут же ночь додала. «Да нехто ж иде». «А, гэта ты, ветер!» Ветер вельми узрадовался, что есть до кого дозваться, и бесклопотно весело сказал. «Позналася, броука моя, так, это я!» Ноч изнову прислухалась и здивленная, почула незвычайную гамонку, якая у полной земной тишини долетала с небесов. И она сказала несурьезному и усмешливому ветру. «Послухай, с высоку де зорки доносятся, чуешь?» Гаворка. Ноч и ветер, як мага ямчы, уселися на нехолодной летней травице и неузабаве почули, кто и про что говорить. Дива дивная, спрачаліся вядомые планеты, яны выхваляліся собой. Ноч и ветер не одразу поверили своим в ушам, бо николи не думали, что святилы могут быть подобные до самолюбивых людей. А самое нечаканное то, что почали спрэчку у планеты мужчинского роду. Ноч и ветер почули наступное. «Я Марс, я святила сусвету, яскравая зорка планета, скажу я, хоть бачу усих прыгажость, святлей за мяне, наурад ці хто есть». А тут почулся больше упэўненный голос. «Замоўкні, Марс, смяяцца будуць куры, бо за цябе ярчэйшы я, Меркурый». Але абедзвюх планет, мужчынскага роду і Марса, і Меркурыя, папракнула шаноўная пані Венера. «Не сціплым трэба быць без меры, каб у прысутнасці Венеры сабой мужчынскі род хваліцца. Завуць мяне ў народзе мілавіцай. Я зорка яркая, усе знаюць, таму і ў вершах песнях апяваюць». Не абышлася спрэчка і без вельмі шаноўнага спадара месяца, які ажно пабялеў з твару, калі пачуў усіх, так бы мовіць, выскачак. А як яшчэ ён мог падумаць пра ўсіх тых, чыё святло было, канешне, менш прыкметнае, чым ягонае? Між тым ён, як і ўсе іншыя насельнікі высокага неба, быў натхнёны спадарыняй ноччу. Гэта і зразумела, бо дзякуючы ночы ён, як і ўсе іншыя планеты, якія толькі што гэтак выхваляліся сваім святлом, цяпер выразна бачны быў з нашай роднай зямлі. Звяртаўся месяц да славутай Венеры. «Прабач, хоць ведае цябе народ, і прадстаўляеш ты жаночы род, я ўпэўнены і не змаўчу, што я нашмат ярчэй свячу». А цікава, што ў гэты час думала наша планета Зямля. О, яна ўсё чула, ёй надакучыла слухаць пустыя размовы, якія не далі ёй хоць бы падрамаць. І яна рашуча высказала тое, што думала. «Досыць, слаўныя святілы, лепіт ваш довольно мілы, вы хваліліся без конца, але ж хутка узыдзе сонца». Ноч, як пачула пра яго вялікасць сонца, зразумела, што яе ўлада канчаецца.
«Ну, друже вєтер, тобі не сумно було слухати спречку відомих жихарів неба?» – запитала ноч. «Не сумно, а трохи смішно було. Молодці хоть Юпітер і Сатурн, яни не опустилися так низько». І ноч здивилася, що легкодумний вєтер навіть про далекі планети ведає і з повагою до його мовила. «Малайчина наша земля! Яна усім сказала правду!»
Ноч розвіталася з вєтром і стала небачной. Гэтак легко зникла до самого вечора. Вєтер полетів сваволіць до озера. Погасли у світальном небі Марс і Меркурий, а так само Венера і Месяц. Неузабаве імкліво узыходзіла сонце. Яно зусім не хвалілася ні сваёю красою, ні сілою, а вельмі ласкава настроіла на працу усе свае незлічоныя промні. «Промні, мае дзетачкі, цеплынёй сваёй абагрэйце кветачкі на зямліцы ўсёй. Калі ласка, родныя, вы хутчэй, хутчэй, абагрэйце птушачак, хай пяюць званчэй, абагрэйце промнічкі, пушчы і сады, ягады, каб выраслі, смачныя плады, абагрэйце мілыя нівы і лугі, атуліце ласкаю свет наш дарагі». Усяму раслінному свету і ўсёй жывой прыродзе стала цёпла і радасна. А расліны і квіткі, якія жывіліся пасля начнога сну, загаманілі. «Дзякуй табе, сонейка! Так добра нам з табой! Якое ж ты ласкавая вясновую парой! Каб усё расло, каб усё цвіло, дорыш ты цяпло, дорыш ты святло!» І сонце адказала: «А як же! Як іначай? Павінна я паспець да вечара, да ночы свет белы абагрэць». Цэлы дзень усё жывое на зямлі радавалася, а калі надыходзіў вечар, расліны і кветкі пакланіліся сонцу. Ноччу яны бачылі прыемныя, каляровыя сны. Вось такая цудоўная казачка, як сонейка, стала прыкладам для ўсіх планет. А зараз прийшов час розвітуватися, друже. Я сподіваюся, що тобі сподобалася наша казочка. Тому я розвітуюся з тобою до наступної зустрічі на нашій чаровній хвалі. Добра ночі, друже!